Bartzelonako 32. nazioarteko komiki saloia hilaren 15-tik 18-ra izango da aurten. Jon Iñaki Artetxe, komikigintzan aditua, egunon.
Egunon, bai.
Gutxi falta da azteko, segurazki Espainiar estatuan garrantzitsuena den komiki saloia edo.
Bai, hauxe da garrantzitsuena eta indar gexen hartu da ben saloi. Ez da, bromi, 32 urte eta hor urte batzutan eta utzune bai egontzan, beraz, aspalditik dabien historia bat da, eta hor elkartzen dira, hombre, badaude. Koruñakoa, Madriden bebai egiten dabe, Granadan bebai, baina nik uste dut Bartzelonakoa dala Estatu Espainoleko garrantzitsuena.
Eta azken urteotan bezala Montjuikeko firan egingo da.
Bai, firan, bueno, aspaldi aterazan Frantziako geltokitik, han arazoak izaten zituen, eta oso lekua mugatua zan, aurretik Born merkatuan egon zan, han, induzketa lanak eta egin behar izan zuten, eta hortik ere aterazan, eta gero azkenengo urtetan, nahiko urteia, firan. Esan behar da, hasierako edizioak ere firan egiten zirela. Baina, hor egon dira leku aldaketa batzuk. Ta firak ematen dau, aukera, leku asko hartzeko. Esate baterako, ez da broma. Hortengo edizioak, 32.000 metro karratu hartuko ditu. Beraz, eta pabelloi bi hartzen dau. Orduan, imagina, zelako, ahondia dan.
Aurten ze berri dugu, komiki saloian?
Bueno, oikoa, ez? Hasiko gara esaten, aurtengo kartelaren egilea Carlos Pacheco dala, hau andaluza da, Kadizkoa, San Roken jaiozan, 1971, gaztetatik komikiak egiten hasi zan, bera biologoa da ikasketaz, eta Comics Internacionaleko saria jaso zuen gaztezala, gero fanzinetan eta ibili izan, Tubo de Escape, La Linea Cádiz, Caballete, honek Andaluzia inguruko fanzineak izan ziren, gero profesionaltasunera jauzia egin zuen, eta Planeta de Agostini eta Ameriketatik etozen komikien azalak, posterrak eta ilustrazioak egiten hasi izan. Gero Norman ere lan egin zuen, Zimoken edo Humor Atope, kaset argitaletxearekin ere egin zuen album bat pop espainol, eta gero ja jauzia egin zuen nazioarte mailara, eta hor Wizard aldizkari estatu batu harrak 1986an egile berri bezala saritu zuen, eta hor egon zan. Gero hasi zan Britania Hundiko Marvel Comicseko sekzioan, eta hor lanpia bat egintzun, eta gero DC Comicsentzako bai lan egin dau, eta beste The Flash, Cuatro Fantásticos, X-Men, Vengadores, Thor, Superman, Batman, pio bat komiki egin dau, eta aurten bera aukeratu dabe kartelaren egilean. Erakusketei dagokionez, aurten ospatzen da Batman jaiozenetik 75. urte hurrena, hau pertsonai hau denok ezagutzen dugu, Bill Finder eta Bob Kaneek sortu zuten, 1929an aterazan lehendabiziz, eta erakusketa antologiko bat egingo dute. Esan behar da, Batman superheroi lez ezagutzen dugula, baina ez daukala superpodere dik, beraz, beste erabateko superheroi bat dugula, ez da Superman edo Spiderman edo Thor edo horrelakoak bezala, ez. Berak gadget aparatuak erabiltzen dau, aparte indar handia edo fizikoki indar handi dauka, eta bueno, eta erokun erabiltzen daben makina eta guzti hori. Erakusketa esan behar da, osatuko dela, bueno, pio bat original eta izango dira bertan, ba, marrazki desberdin, marrazkilari eta gidoigile desberdinak ibili dira, ba, pertsonai hau lantzen hiru eta bost urte hauetan, eta ba hoien originalak ikusiko dira, eta gero ba objektu edo merchandising ba figurak eta erakutziko dira. Aurtengo nobedadea eta gero hitzaldiekin eta aipatzen dugunean hori azpimarratuko da, Comics en Guerra erabili dabe, eta hemen ba 100 urte betetzen dira aurten lehenengoko gerra mundiala hasi zenetik. 75 urte hurrena da aurten ere bigarren gerra mundiala hasi zenetik. 75. Urte hurrena da gerra zibila espainola amaitu zenetik, eta baita ere 60 urte bete dira gerra de sucesión espainola, eta bueno, 11 de septiembre 1714 betetzen da, eta ordun ba bueno, gerrari eman diote erakusketa handi bat. Erdiaru edo modernoa edo kontemporaneoan egin diren gerrak, bereziki aipatu dugun urte urrenei zuzenduta egongo da erakusketa, baina bueno, hortik aurrera be bai. 200 original baino gehiago egongo dira bertan erakusten, eta eszenografia berezi bat ere egingo dabe, eta esan behar da Palacio 1, Firako Palacio 1-ko 12.000 metro karratu hartuko dabela ekimen honek, eta hor ba bueno, eszenografi berezi bat edo bebai egingo da, eta hor Asociación Catalana de Coleccionismo de Uniformes Históricos, Asociación Batalla del Ebro, la Asociación Miquelet de Cataluña y la Asociación de Recreación Histórica Coronela de Barcelona parte hartuko dabe, eta hor bueno, rekreazioi bat edo eingo da gerra desberdinena, proiektzioi beba eingo di, eta bueno, pio bat gauza. Gero Lobezno, bebai hau honen urte hurrena bebai beteten da, lehen da biziz aterazan 1974an The Incredible Hulken ba, historio batetan, gero Patrulla X lez edo X-Men lez ezagutzen dugun taldean sartu zen, eta gero ba, bere kolekzioi propioa ba, hartuan. Esan behar da, ba, bueno, berak indar berezia hartu da bela baita filmetan, Patrulla X edo X-Menen inguruan egiten da bene ba, egin diren filmetan, eta bueno, pertsonaje kuriosoa dala, Logan. Gero beti bezala, erakusketa arloan, ba, iaz, saridunak izan zirenen lanak erakutziko dira, beraz, ba, Ardalen, Miguel Ancho Pradoren azken obraren erakusketa egongo da bertan. Ba, Miguel Ancho Prado aipatu izan dugu, Koruñakoa da, pio bat urte darama egile bezala, eta bueno, lan ugari argitaratu ditu, eta pio bat sari ere jaso. Bera da baita ere A Koruñako Biñetas do desde O Atlantiko komiki jardunaldizetako arduraduna. Gero Uriol Hernández, honek La piel del oso argitaratu ban iaz, eta Autorrevelación saria jaso zuen, eta lan honen ba, erakusketa izango dugu. Esan behar da, La piel del oso ba, mafioso izan nahi zuen ba, Don Palermo izeneko tipo baten historia kontatzen dabena, gazte baten, Amadeo izena duen gazte baten eskutik, eta ba, gidoia Zidru, pentsatzen dago, bera belga da egia, eta bueno, ba, pio bat historioa landu ditu, eta merkatu frantzeserako egindako lan bat izan zan hau, eta gero ba, Espainia mailan argitaratua. Frantziarako, esan dugun La piel del oso, eta Les trois fruits historioa ere landu dau. oso gaztea da, baina ba, hortik mila betzen dela eta iruan jaio zan eta. Gero Purita Ocampos, honek sari nagusia jasoban, pasan hortin, askotan aipatu dugu hau, ze, bueno, badago lako revival bat edo egintzan baia urte batzutatik ona, eta, ba, bueno, bat mila behatzen dugu, eta mazazpian jaiotakoa da Purita Campos, eta bereziki emakumei komila artean, eh? Emakumei zuzendutako komikiak landu izan ditu, eta, bueno, ba, topikoak esaten da, hori, historio, emakumei zuzendutako historioen kutsua du, bai marrazki formetan, eta bai historioetan. Berak utzia zuen ba, komikiak egitea eta 2006an ba, ostabe berrartu egin zuen komikiak egitea eta Las Aventuras de Esther Carlos Portela beste aurreko baten ahaztu egin zitzaidan hau aipatzerakoan gidoi gazteak egindako gidoiekin honek Glenatek argitaratu ban, eta hor hasi zen ostabe ba revival hau Purita Camposen revival hau. Arte ederretako urrezko domina jaso zuen Espaini mailakoa, gobernu espainolak ematen duena 2010ean. Gero beste erakusketa bat Adobo fanzinarena izango da, fanzine de comics underground con extra de cafeína azpititulu lez erabiltzen dabe Adobo fanzine honetarako eta Sevillakoa da, bost urte darama funtzionatzen, eta, ba bueno, hor pioat irudigile, ja ez bakarrik Sevillakoak edo Andaluziakoak argitaratu izan dute, eta, ba bueno, hor dabiz. Honek noiz benka ateratzen dute, eta batez ere komiki jardunaldietak dako argitaratzen dabe euren fanzinea eta urtengo komiki Bartzenago komiki saloirako ba agindu dabe urrengo zenbakia ere aterako dutela. Beste erakusketa batzuk ba izaten dira beka carnet jove conectat al comic agencia catalana de la juventud de generalitatekoak bultzatutako ba lehiaketa, gero gobernu espainolko injube lehiaketa eta Kornellako komiki lehiaketako originalak ere izango dira bertan. Hitzaldiei dagokionez lehen aipatu dugu ba nola izango dan ardatz nagusia aurtengo komiki saloian gerra eta aurten oso gauza kuriosoa gertatzen da. Gela bi egoten dira hitzaldiak eta bideratzeko eta gela hoietariko bat oso osorik gudari buruz emana izango da. Eta hor aipatu dugun, ba, Gerra Zibila, Bigarren Gerra Mundiala, Lehenengoko Gerra Mundiala, eta batez ere, 1914ko guda, hor 11 de setembre, Kataluniako diada ospatzen dan galera hori horren inguruko pilo bat historio o itzaldi bideratu dabe, esate baterako, eta batzuk aipatzearen, ze oso mardula da egitaragua, eta, bueno, curioso, adira, Barcelona 1706-1714, dietario de un tendero, recursos didácticos para trabajar en el aula, a Uriol García Kera, que emango dau, esate bateako, gero beste interesgarria den ba, mai inguru bat, corresponsales de guerra izango da, hor David Couso izango da, José Couso-ren ba, anaia, Maria Dolores Masana, reportero sin fronterasko partaidea, eta Joan Roura, hau TV3-eko bardura donetako bat dugu. Gero ba, jarraitzeko, Las Guerras Mundiales en el cómic, edo La Iconografía de 1714, la exposición 311 de septiembre, en el Museo de Historia de Cataluña, orkestuko dabe, La Guerra de Sucesión ilustrada, hau da, ba, 11 de septiembre hortik dator. Gero beste main guru berezi bat ere izango da Recreaciones de la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial. Hemen, ba, bueno, aipatu dugun Asociación Ejército del Ebro, Asociación Catalana de Coleccionistas de Uniformes Históricos, duela gutxi, eginda hemen ere Gerra Zibileko intxortako batalla uste dut irudikatu zutela modu horretan, orain dela azte bete edo azte bi altuena gertatu zen, berez badago hor ba, joera bat, historia maitaten dabenak ba, ba horrelako rekreazioik egiteko, ez? Bueno, pio bat historia daude, pio bat gauza, eta esan dutena, kuriosoena da, ba, bueno, gerrari lotuak izango direla, mainguru, konferentzia, oitzaldi, eta guztiak atal horretan. Bartzelonako unibertsitatearekin batera osatu da gitarra, ba, beraz, ba, marrazki gilez gain edo aditu ez gain, ba, bueno, unibertsitateko ikasleek ere egongo dira. Gonbidatuak ba, batzuk aipatzearen, ba, Andrew Wildman, esango enduke hau ingletarrakoa da, Transformers seriarekin oso lotua, beste hainbat lan egin dau, Audrey Spiri, hau bandizine frantzesa, hori da frantzian komikiari izendatzeko erabiltzen daben izena, animazioi mundutik dator, eta Kastermanek argitaratu dotza Frantzian El Silencio albuma, eta ba, Angulemako sarietarako nominatua egon den historio bat du honako hau. Beste emakumea bat Chloe Crushaudet, hau Lionekoa da, gaztea baita ere, 1936an jaioa, hau ere animazioiko mundutik dator, telebizioin bebai lan izan dau, eta bueno, bertan egongo da, D-Books argitaletxik ekarritxe. Eduardo Rizzo, hau Argentinatik dator, ezaguna da Vertigo serieean egun bala lana argitaratu ban lako, marrazkilari lez, Brian Azzarellok ba, egindako gidoiaz, Jo Esako, hau fenomeno bata, 1960an jaioa, Maltan jaio zan bera, baina bueno, estatu batuetan bizida, Portlanden, Oregonen, eta honek aipatu izan dugu Gaza eta Zisjordanian egontzan hilebitan, eta bueno, ban ikusi zuena ba, komiki desberdinetan argiteratu izan dau, komiki oso lodiak dira, zan behar da honek lantzen dabena komiki kasetaritza dala, iaia hortara heltzen dalako, ez da fikzioa, berez realitatea ba, azaltzen, saiatzen da bere komikietan, Gorazde, Zona Protegida, hau Bosnian egontzan gerra zibilari buruzko beste historia bat da, eta bueno, niri asko gustatzen gaztan egile bat dugu. Beste bat, ba, esango Manuele Flor, hau italiarra da, sin sentido kargitatu dio 5.000 km por segundo, Mike Carey, hau inglesa da, Marvel eta Decentzako lan eginda bela, Pascual del Becchio, hau italiarra da, eta Bonelli argitaletxe garrantzitsuaren zako lan egindau, italian Fumetti esaten zaio, komikiari, eta batez ere Bonellik ba, bideratu izan daben komiki mota estilo hau. Eta gero beste egile bat, hau Bartzelonan bizi da, baina bueno, Jugoslaviarra da, Belgradon jaioa 1919an, Rasko Milosevie da beran izena, baina bueno, Gera edo R.M. Gera modure argitaratzen dau, esan duten modure 1911-etik Bartzelonan bizi da, eta bueno, hasi izan Jugoslavian, ondiokan Jugoslavia esan garaian, 1912-an gazte, eta gero hor basalto egin ban argitaletxe frantseseta, eta baita ere estatu batuetako, beran lanik nik ezagutzen duten edatik bentsat Skalpet izango litzake ezagunena, Jason Aaronen gidoiarekin eindako DC Comics Vertigoen argitaratua, eta oraintxe nik uste dut bertan komiki saloian azalduko dela Django desencadenado, novela grafiko lez argitaratu danak, Quentin Tarantinon pelikula ba bertsinoi bat zesta berak azaldu zuen Koruñan, ba etzala bakarrik adaptazio bat, baizik eta errekreazioi bat zala. Eta gero aipatu daiteke guztiak ez, baina bueno, ba sariak ere prozesua bideratzen joan dala eta ba sarietako nominatuak Espainia mailan argitaratutako lanik hoberena egile espainol jatorrikoak direnak, ba Buful de Santiago García eta David Rubinena Astiberrik argitaratzen dabena, Black Sack Bost Amarillo Juan Díaz Canalesek eta Juanjo Guarnido argitaratu o kaleratu dabena Norma editorialaren eskutik, beste lan garrantzitsu bat Los Surcos del Azar izan da Paco Rokak egindaku eta Astiberrik argitaratutako, Nela Raiko Pulido egindako bai eta Astiberrik argitaratutako, egile revelazioin mailan ba Alberto Madrigal, Clara Soriano, Javier Hernández, Nacho García eta Pep Domingo Nadarles izenpentzen dabena beran lanak. Eta gero nominatuen aldean ba atzerriko laniko berena Espainia mailan argitaratutakoa, bueno, zanak ez dut bat aipatuko, bi aipatuko ditut. Kuento de Arena, Jim Hensonena, baina Jim Henson badakizu hau Barrio Sesamo eta Teleñokoak eta intzuen azala, hau hilda dago, baina berak landu ban historio batetik, Jerry Jul eta Ramon K. Perezek, Norma editorialek argitaratutako lan baten dau, eta ba, iazko urtean argitaratu zena. Eta beste bat, I Am Hero, da Kengo Hanazawa, dena, hau egile japoniarra dugu, Norma editorial argitaratu da bena. Eta gero, fantzine oberenaren gelditu direnak finalista lez, Arroz Negre, Likor del Mono, Termozero Comics, Zumba, eta Euskal Herriko Zokalo izango litzake.
Euskal presentzia?
Bezar gutxi. Ba, Astiberri, Euskal presentzia bada Astiberri, ba, bueno, ba, hori izango da batez ere, gero uste dut, ba, hile batzuk ere joango direla, Miaket eta kompaini joango direla Norma argitaletxean argitaratuko lanak sinatzera, eta geroan ba, bakarka gu bezala joango diren egile, zaletu eta adituak.
Bukatzeko jo Iñaki, Bartzelonara joateko asmoa duzunez, bueltan zehose, kontatuko diguzu.
Bai, ban jasotako ia guztia saiatuko gara ba urtero lez gure entzulei azaltzen. Guztia ezin da, ze oso handia da, gauza barbada batzutan gehiegi egoten dira, saturazioi baten moduko bat ere gertatzen zaigu, baina bueno, gu gustora ibiltzen gara bineta artean, eta ba antxe gozatuko dugu Bartzelonako komiki zaloiaz. Naiz da beti esaten dugun bezala, ba oso komertziala izan eta diruak agindu eta guzti hori, baina bueno, azken batetan ba bada zita bat ba komiki zaletuek hurbiltzen garena eta han ba betiko lagunak eta lagun berriak egiteko balio da bena bai baitzen.
Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan aditua. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.